Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci, vsi, ki ste zdajle v ponedeljkovem jutru z nami v programu Radija Ognjišče in spremljate oddajo Svetovalnica. Ja, prav ta oddaja se danes začenja in smo na terenu, smo pri sestri Nikolini na Brezjah, ki je tudi že pred našim mikrofonom. Dobar dan, sestra Nikolina.
Lep dober dan.
In seveda vabilo vsem poslušalkam in poslušalcem, da so z nama v današnji oddaji, da poslušajo, da sodelujejo. Ne?
Tako, dobrodošli tudi s svojimi nasveti, pa še kaj več mogoče, ali pa tudi s vprašanjem.
Tako, predvsem, če imate vprašanja, drage poslušalke, dragi poslušalci, potem je zdajle prava za vas telefonska številka 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, Lahko pa svoje vprašanje tudi zapišete in ga pošljete na elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Torej na en ali na drug način vabljeni v našo družbo, vabljeni k sooblikovanju današnje svetovalnice sestro Nikolino. Prvo vprašanje pa je povezano seveda zdaj z aktualno zelenjavo, ki je zdaj nekako na naših vrtovih, to je stročji fižol, na različne načine ga lahko pripravimo tudi v juhi, sprašuje eno od poslušalk, kako bi naredila juho iz stročjega fižola, če je to seveda mogoče?
Lahko, samo glavnem iz stročjega lahko pa še tudi kakšno malenkost, kakšne zelenjave doda, priključi. To juho lahko kuha tudi na več načinov, bi rekla. Najbolj enostavno je, če ima kakšen ostank juhe, na primer čiste juhe, včerajšnje mogoče, dolije toliko vode oziroma manj, ker potem za zelenjavo bo ravno dovoljna količina juhe. In ko ta juha ali pa voda zavre, prida kar narezan stročji fižol.
Ni ga treba nič prej blanširati?
Ne, čist nič, samo da ga očisti, otrebi, rečemo, nareže tako na dober centimeter velike rezince in ga da kuhati. Ne, bo pa še boljša juha, če mogoče vključi še en ali pa dva korenčka. Zdaj, taka, ki doma ima, goji sigurno, če ima fižola dovolj. Zelo popestri in tudi dopolni okus juhe. Tudi peteršiljeva korenina zelo prav pride, ali pa vse še eno, dve, tri stebla peteršilja, pol na zadnje dam, položim tole. No, to da kuhat, zdaj juho gleda, da z ničim zabeli. Če je voda, sigurno bo treba še nekaj dodati, maščobe oziroma nekaj za zabelo, kakor ima moč. Če je kakšen pečenkin sok, ni boljšega od tega. Ena, dve žlice recimo tam za en par članov družine bo zadostovalo. Jaz dam še lovorjev list, lahko tudi en list, tako levejco, list bolj, bazilike mogoče vključi tudi. Na zadnje pravim peteršilj, solim in juha, ko bo kuhana, bo prav okusna. Edino s zelenim peteršiljem jo še potem dopolnim pred serviranje, če lahko potrese narezanega, če ne pa samo položi zelenje, pa ga polis odmakne in da v juho mogoče še žličko oziroma žlico domačega kisa pred serviranjem. In takoj lahko pokusi, vidi, da je razlika, je boljša aroma juhe. Drug način kuhanja te juhe je pa takole, da je mehno bolj krepka, bi rekla, mehno tu bolj nasitna bo prišla, da na maščobi najprej prilijem tudi mehno vode, dve, tri žlice vode, eno čebulo fino se sekljam in pristavim, da se začne čebula kuhati. Shlapi, pokuha, začne rahlo rumenetniti ne čebula, pa že na njo pridam žlico moke. Zdaj, kjer moko uporablja, od pirine ali pa polnozrnate ržene in podobno, bele lahko komod. No in tole moko samo dobro premeša, prepraži, ne delamo prežganje in na to zdaj stresem že pripravljen fižol narezan. lahko še tudi korenče, kot sem prej rekla, čisto enako. In še zdaj skupaj mešam, pražim tole kar nekaj minut. V kozici je najlažje delati. No in pol zalijem, kar koliko je rabimo juhe, v tisti nivo, posode naprimer. In zdaj lahko to kuha, dobro premešam, malo posolim, pa tudi pridam lovor, ali pa vejco, majhno vejco timijana tudi se zraven v to juho prida. Zdaj, če je kje premalo fižola, bi radi to juho skuhali, pa vključijo en krompir. In prav tako veliko nareže na liske, kakor je fižol in skupaj se popraži. Tako da tudi še krompir majhno škroba dodaje, da lahko da pol manj moke, pa za enim ali pa dvema krompirjema še doda, da je juha tako bolj vezana, rečem, da ni čista. Enako konča, kot sem prej že rekla, in tako je ena povsem drugačnega okusa fižolova juha.
Ni pa juha tista prva jed, ki jo naredimo iz stročega fižola. Najbrž so še druge, ne, pri katerih lahko uporabimo stročji fižol, kot kakšne solate, recimo. Ne?
No, vse še za vse druge jedi, ki je lahko solata, lahko je priloga, lahko je prikuha, so lahko vse vrste jedi še potem pod številko dva, ne, kot glavna jed. Zdaj lahko imamo topo za beljem fižol, lahko imamo toplega, pa še ostalo kuhanega, tistega pa takoj dam posebej v skledo zdaj, kar ne bo servirano, ga tudi pokapljam, pošpricam rahlo z oljem, še majhno s pokrovko pokrijem, da se ta maščobica upija, resorbira v zelenjavo in je fižol tako maslen. Pol pa še ga naredi s kisom, vse kar dajejo gor, ne, razen prej ne čebule, pa neč, lahko pa namest čebule potrese ali pa prida zran drobnjaka, kar nadomesti čebulo. Ali dajo česen, ali karkoli od kjerih tehle začimp še. Pa je fižolova solata, pa ali pa to, prikuhe potem.
Pa torej veliko različnih jedi lahko, ne?
Fižol je zelo uporaben, tako prav pride, zelo popestri jedilnik vsakega dneva. Vsak dan je na en drug način lahko vključen.
Pripravljen. Tako, spremljate Radio Ognjišče in oddajo Svetovalnica. Z nami je sestra Nikolina. Telefonska številka za vaše vprašanja pa 01 512 10 00 in naš elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Oglasil se je poslušalec Edi, ki pravi, da je imel malo preveč marelic za vlaganje in bi rad pripravil iz njih marmelado, ampak ko se bo malo ohladilo, piše, da je zdaj prevroče in se je odločil, da jih očisti, razkoščiči in da v skrinjo. Je to v redu
to
in
bo
potem
odlična.
Čez čas, ko bo tako temperatura prava,
ja,
naredil marmelado.
Ko bo želel, pa tudi, če bo že v zimi.
Tudi lahko.
Naprimer, seveda. Ko bo tisti čas dopuščal, recimo, ko se bo pa ohladilo, absolutno, lahko vzeme zdaj marelice, lahko vzeme kakšno drugo sadje, lahko so pol mešane s tele marmelade. Zelo lepo je, če se jih res očisti in to je najlepše, kar lahko si omogoči naprej za delo, naprimer. Ker če so koščice pa zmrzneno, pa to moramo tajati pol, jo, imamo dela še vse na kvadrat.
Verjamem. Ja. In kako ne potem, ko bo prišel tisti pravi dan, se loti dela?
Tako, je dobro, da jih vzeme recimo zvečer iz skrinje, vzaj eno posodo in jih pusti, da se otajajo. In tisto čisto tekočino posebej zdaj odlije, ki se bo nacedila takole kot od tega sadja, naprimer. Jo mirno odlije, koliko se bo dalo, a ne? Ali pa žlico stran pobere na en vogal in ostalo da lepo v kozico, v kateri kuha. In osladka na kilo marelic, recimo tam do 20-30 dek sladkorja, zdaj je to čisto stvar okusa, koliko sladko marmelado želijo. A ne? Hitro je lahko presladka, mora pa biti do nekle, da je tudi konzervirana na ta način. No in potem jo pristavi, naj se pogreva, jo občasno pomeša in ko pride zdaj do vrenja, je pa dobro, da je kar neprestano meša, da hitro skuha in ko je lepo kuhana, tudi preizkus naredi, pokusi tudi, kakšna sladkoba je, ko je vroča, je še vedno malo bolj kiselkasta oziroma ni še tako sladka, kakor bo potem, ko bo marmelada ohlajena. No in tako je pripravljeno, zdaj ko jo pristavi tudi, da so kozarci pripravljeni, da se že ogrevajo, da so že potem močno temperirani, pokrovčki pripravljeni in tako gre potem delo tudi veliko hitreje od rok.
Na ta način, kot je pisal Edi, bi lahko tudi iz drugega sadja, spravi ga zdaj le zamrznili ali pa takrat, ko pač nam bo ostalo, ko bo dovolj zrelo.
Tako.
In potem kasneje pripravimo marmelado iz sliv, recimo podobno najbrž, ne?
Isto, iz sliv. Včasih tudi damo mehno ribe za tako ali pa smo ga za kaj druga namenili, pa je preveč, pa nam ostaja pol, ko vidimo, pa še tega sadja je. Nazadnje imamo še v zimnico že jabolka in še tista bi nekaj bilo dobro pospraviti. In tako lahko vse skupaj vključimo in imamo eno mešano marmelado, ki pa bo tudi mogoče komu zelo odgovarjala zaradi tega različnega okusa oziroma je povsem drugačna, kakor je pa ena enotna marmelada slivova ali pa iz marelic ali pa iz ribeza, ki smo ga že naredili. A ne?
Predvsem pa bo domača, ne?
To pa sploh šteje.
Največ tudi potem najbrž pri pripravi kakšnih drugih sladic.
Točno.
Je razlika, ne, med tako domačo in kupljeno marmelado.
Točno, ste že sigurno sami tudi to občutili, ja. In pri delu. Z domačo marmelado povsem drugače se uspeva priprava peciva ali pa pri piškotih. Že pri zajtrku, na primer, to se takoj čuti, loči, pozna na okoži oddaleč. Ja, tako da je pa čist tistega, čistega pristnega okusa. Ne?
Takole, Edi, upam, da bo šlo, da ste zadovoljni s tem odgovorom. Nič 1 512 10 nič, še vedno naša telefonska številka. Vabljeni, opogumite se, pokličite in vprašajte sestro Nikolino. Elektronski naslov pa kuhajmo afna@ognisce.si. Naslednje vprašanje pa je povezano tudi s tem letnim časom, ampak bo najbrž prijalo tako tudi tistim, ki smo doma, ne le tistim, ki so ki ob morju, kako pripraviti dobro speči ribe, kako jih marinirati in kako poteka sama opeka potem rib.
Zdaj, tako izkušnje iz morja z obale, na primer, da bi tako na letovanju ali na počitnicah lahko to delala, nisem, a ne. V glavnem pa nič kaj drugače najbrž, kakor delamo doma. Zdaj, odvisno, katero vrsto rib ima. To so sveže ribe, ki so v celoti očiščene, pripravljene in zdaj lahko je, kaj vem, a bodo, kaj vem, kakšne orade in podobno, oziroma jo lahko samo rahlo začini. Začimba je pa najbolj sol, rožmarin, to v glavnem, se tale petršilj tudi, pa dam v trebuh ribe, kar lahko vejco se polomakne. Z stisnenim česnom, pa z soljo, pa takole kar pomažem ribo od znotraj temelito. Od zune bolj nežno ali pa samo mehno posolim. Zdaj, če je koža ribe, recimo zunanjost ribe, jo tudi mehno zarežem. Zelo z ostrim nožem zarezati, ne tam prerezati skozi cele rezine narediti, ampak samo zareze. 3, 4 ali pa 2, kakor je. No in ta ribica mehno počaka, ti komadi, kakor so. Ja, potem jih pa lahko opečemo v ponvi na enem ognišču, kakorkoli je že pripravljeno. Ih samo, da se zakrknejo, zapečejo in to položimo najprej enojno stran, pa jih opečemo, preložimo skupaj v drugo posodo in potem še ostale kose daje za vse člane, ki so zdaj skupaj na letovanju ali pa da bodo skupaj pri obroku. To je in z majhno limone. Mislim, to zelo preprosto. Zdaj, če bi kaj drugače, ni kaj posebnega razen, če bi v to ponvo, če ima kakšne, kaj vem, ali pa če dela kaj bi rekla, sploh mi zdaj so tako imena nekam ušla.
Kakšno zelenjavo mislite? Ali,
ne zelenjavo, ribe recimo, če še kako hobotnico naprimer želi tudi. Jo tudi je lepo pripravljena, se zelo enostavno da pripraviti. Sem jo pripravljala kar brez kuhanja, ne da kuhaš toliko in toliko časa naprimer in pol naprej pripravljaš. Samo očiščeno, jaz njo kar razrezala tako na te lovke in vse skupaj dala na vroče olje, olivno olje, malo pokrila, da ni prskalo, špricalo recimo, in se je lepo opekla, krči se, opeče se in mehno soka spusti sama, kakšen česenči tak, po njej še vržemo pa sem in tja. In se lepo slana opeče, pripravi v tej ponvi. No in potem jo lahko mi takole pripravimo za med testenino, potem tele lovke mehno narežemo in zamešamo pol v testenino s temi kapljami soka, v katerih je pečena hobotnica, ali pa jo narežemo, pa še kakšno bučko zraven, mehno zelenjave, ki jo imamo, kar želimo zraven dati, naredimo solato. Pa malo origana gor, kakšno baziliko še zraven, olivno olje je, malo kisamo in tako pride ena taka bogata solata, ki je lahko kot za en obrok. Lahko je tudi malo krompirja zraven, kot bi hoteli krompirjevo solato narediti. In vse skupaj se rahlo pol premeša, malo pustimo marinirati in je tako za pojest. Bodi si za večerjo, za eno popoldansko močno malico, da ne bo pol nobene večerje in podobno.
Ali enako delamo morske in pa sladkovodne ribe?
Ja, zelo podobno. Čist podobno, glejte, tukaj je tudi spet majhno stvar okusa, koliko kdo želi recimo kakšno aromo, kakšno ne. Brez rožmarina kakšen ne bo nobeno ribjo jed naredil, a ne. Kakšni pa jo samo tega ne zraven dajati ali pa pretršilje ne prenesejo, ki tudi da značilni okus, zelo dopolni okus ribjih jedi, samih rib in ribjih jedi. Pa če na olivnem olju delamo, se mi zdi, je spet malo drugačen okus, je bolj polni okus, kar je zelo primerno. Ne? Drugač pa ti, jaz mislim, da vse, mi jih premalo delamo, kar priznam. Ne? Premalo kdaj, tudi sploh smo tako omejeni, naprimer, v tej izbiri mesa. Ne?
Razumem.
Ja. Zaradi tega. Uh-huh. Če svežo je res ni, z zmrznenimi pa se tudi da zelo podobno, samo mehno časa je treba pa imeti. Če je treba, da imamo na zalogi zlasti, kjer ne, ni dobave tako možno, kakor bi si kdaj želeli.
8 in 17 minut je, Radio Ognjišče poslušate in oddajo Svetovalnica. Naša gostja je sestra Nikolina in naša telefonska številka za vaša vprašanja pa 01 512 10 00, torej 01 512 10 00 in pa elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Ja, še eno vprašanje je prišlo in sicer kako pripraviti dober sataraš. Sestavine zdaj že so, paradižnik, paprika že na vrtu, ne, več jajca manj, tudi, več ali manj.
Več ali manj je čisto vse že, ja, res. Ja, se je veselje, ko imaš to, ko vidiš, da je zraslo in so sadovi tukaj. Kaj rabimo? Čebulo, paradižnik, papriko, mehno te zelenjave, kakor je, in še jajca, ne, ja, za dopolnitev, za tisto fineso same jedi. Narežemo čebulo, jo damo pražiti, tu nič ne prilivam vode, a ne, ker tu je samo praženje. In ko je čebula dobro začne pražiti, pridam papriko. Tako naš, bi rekla lahko na široke rezance, ne predolge, krajše, tako da lahko nesemo tisti košček tudi v usta potem. A ne. Pridamo na čebulo pa jo prepražimo. Ker takrat dobimo dobro aromo, dober okus temu. No in ko je ta se zdaj lepo praži, med tem pa zdaj že lepe zrele paradižnike, tudi potopimo v vrelo vodo, vročo vodo, čim bolj vročo je samo lahko, potegnemo lupincu tenko hitro dol, malo razkosamo in damo vse skupaj zdaj na papriko, premešamo in pustimo, da se zdaj to vse skupaj kuha, ker spusti dovolj tekočine, se bo pokuhala, povrela, zelenjava zmehčala in tako pride sataraš oziroma zelenjava mehka. Vmes smo solili, zdaj tudi pokusimo, je dovolj slano ali ne. Zdaj v tole čist po okusu, kakor govorim, vedno malo bazilike se sekljane, peteršilja se sekljanga imamo, ki ga pol potresemo ali ponudimo zraven, če pa vemo, da lahko zamešamo, je pa še tudi boljše. No in še jajca razžvrkljana. Lahko je zato bogato, po osebi jajce ali pa polovica na vsako, kakor smo, kakej potrebi smo, na primer, ali pa smemo dati tega toliko. Lepo razžvrkljamo, če jih nežno še dosolimo. In zdaj, ko je to v najvišji fazi bilo že praženja praktično, prelijemo s temi jajci in lepo skozi rahlo je z dvojnim orodjem rada pomešam. Ne kar tako z enim tlačimo sem in tja, z vseh strani, da jajca rahlo zakrknejo in odstavim. Ne pustimo več na plošči, na ognišču, zato da ta jajčka ostanejo sočna v tej jedi, ne da postanejo potem čisto suha, da se čuti med zobmi, posebej jajc, posebej pa je zelenjava oziroma izstopata, ne, kot da se ločujeta. No in tak sataraš je veliko vredena, ne? Zdaj in takšne jedi, glejte, ko lahko malo več pripravimo tega sataraša in predno bomo dali jajca, ga lahko en kozarček vložimo. Ker imamo večjo količino, zelenjave je toliko, paradižnika je toliko, da bi še dobro bloga malo več porabiti, pojedli ne bomo. In je takoj lahko en primern kozarc, ki bo drugič ali v zimi prišel prav, bomo dali ga spet v kozico, pa potem jajčko domešali, pa še en dober pire zraven naredili in bo eno lahko kosilo. Tako da s tem počasi vlagamo lažje, pa še bolj skrbno, kakor da imamo veliko vsega in moramo vse to spraviti, pa da bo držalo, pa nas skrbi, pa še drugi upravki zraven in nikoli ni tako skrbno, kakor je zdaj tale manjša količina dobro narejena.
Zagotovo, ker mora biti pa vendarle svež, ne? Svež je najboljši postrižen na
to
krožnik.
Vsekakor,
ja.
To vsekakor, zato pa ga takrat nekje do... Dopolnimo s tem, da ga ponovno prevremo, sveža jajca gor in tako, kot da smo ga komaj naredili. Spet kdaj kasneje, ko več ni sezona za to zelenjavo.
Še vprašanje povezano s kolerabicami, ti so tudi zdaj že lepo na naših vrtovih,
ja.
Na katerih kar sveže, nekako brez, da bi jih kaj skuhali, samo operejo, narežejo in
pojedo. Ja.
Kaj pa lahko še naredimo iz njih?
Glejte, koleraba je tudi takšna, da je lahko tudi juha, dobra kolerabna juha ali pa kot priloga, kot sama zelenjava. Kolerabe recimo, da jih narežemo bolj na listke ali pa na palčke, manjše kot pa recimo pomfri, ne tako krepke. In jih damo tudi samo na olje v kozico ali pa v eno ponvo z debelim dnom. Pustimo, da majhno popečejo, nežno barvo rumeno dobijo, jih tako v plasteh malo obrnemo, mehno je posoljeno in tako dušena kolerabica zraven k prilogi. Je z mesom, je brez mesa oziroma bo sigurno kakšno kosilce, ki bo ta zelenjava preprosto dušena, zelo okusna, polna, brez vsakega odsejanja. Ne? Če pa mehno bolj stara se čuti, je pa boljša za juho ali pa da jo prekuhamo, prevremo prej in potem damo ali z maslom zabelimo ali potem damo na mehno vroče maščobe samo, da se rahlo popraži, bi rekli osveži na ta način in je za prilogo. Vedno je pa tale srečen peteršilj, ki je zdaj na dosego roke možen, kjer ga sprejemajo. Ker glejte, tale peteršilj je tudi vitaminsko tako bogat, ki ga svežega takrat damo na mizo, ga ne kuhamo, se ne uničujejo vitamini in je tudi za zdravje zelo koristen. Zaradi tega že je se dobro malo potruditi, kjer pa jim je čisto vseeno, je ali ni, pogreša ali ne pogrešajo, ga pa vedno vključujemo, čim tako ne usiljivo, ampak
nežno,
tudi ne vem, kako potresati ali pa kako, da izstopa je spet tisto moteče ali pa začne odklanjati pola. Ne?
Zagotovo. Zdaj pa imava poslušalko Ano iz Litije na telefonski zvezi. Ana, dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa vprašala, kako bi naredila marmelado iz breskov? A jih je potrebno vlupiti? Pa kako bi se najlažje vlupila?
Ja, je dobro jih olupiti. Glejte, z lupilcem tisti, ki najtanjše lupi, kar je možno. Ker breskva je le, ima eno tako, bi rekla, ne leseno kožico, ampak je kar taka žilava kožica, ki je dobro, da se jo odstrani. Zato je, ali pa zdaj za marmelado imamo vedno bolj zrele breskve, kakor za kompote vlagati. In te zrele breskve, ktera ima, včasih lupinco lahko kar potegnemo dol, če ne pa jih majhno potopite v vodo, koliko se da. Mogoče ne vseh, kjer so zelo, zelo zrele, bo težko še vročo vodo jih dajati, ampak vseeno se bo dalo olupiti. Je, splača se vam olupiti.
Kako pa potem naprej?
No, potem pa jih vi lahko daste kar v kastrolo, lahko samo režete, ko jih ste olupila, izkoščičite, dajo se samo kuhati lahko, ko se toliko skuhajo, zmehča, tekočine malo spustijo svoje lastne, a ne? In jih lahko kar z mešanjem razmešate. Ali pa malo s paličnim, tako narahlo sem in tja parkrat greste, ne predolgo, ker pol ni tista marmelada, če preveč s paličnim, a ne. No in tako jo kuhate, dosladkate, usladkate, zdaj koliko je približno breske bilo, boste določila sladkorja in še pol po okusu lahko še vključite, mešate in do kuhanja toliko, da je marmelada kuhana. Poizkus bo vedno na mestu, da kanete kar na porcelan krožnik ali pa daste pol žličke marmelade in posredi črta, če se ne zliva, če se ne sestavi spet nazaj tale marmelada, je kuhana. In takoj vroče kozarce pa zapirate. Zdaj, za še večjo sigurnost je pa kakšne dve kapljice alkohola žganja dam na pokrovček, to zažgem, je plamenček in samo privijem na kozarc in je zaprto. Pa jih nalagam tja na... Jaz dam podlogo časopisa, pa eno dekso čez ali prt dvoslojno in postavljam kozarce čez, pa potem še eno debelejšo brisačo ali pa eno tisto, kar imam v kuhni, prt, dva, tri skupaj zloženo v tri plasti, pokrijem in to je, da se ohlaja do jutri.
Tako uspešno,
Ana? Ja, samo takole, ja. Breske pristni okus, je najboljše. Jaz ne dodajam nobenega želena, ne tako, ne drugače. Ne?
Tako je najbolj naravno. Še ja. Majda iz Ihana je z nama. Dobro ja. Jutro.
Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Sestra Nikolina, ko delam rižev narastek, v eno posodo ga dam. A moram posodo pokriti ali ne?
Glejte, na začetku pečenja je dobro, če malo pokrijete, da se tole vse pregreje, kar za enih 15 minut mogoče, za slab polovični čas peke. Potem pa odkrite, da še bo barvo dobilo.
Aha. Pa moraš to namazati posodo, ne?
Ja. Samo namažite, ni treba nič mokati ali pa z drobtincami, kakor navadne pekače moramo, a ne, da se ne preveč tam... Pomažite, da ste maso riževega, te riža pripravljenega, a da ste kaj sadje vmes?
Ja, to čem vprašati. Če dam sadje vmes, a ga je treba kaj prej potenstati? Mislim, malo, da se zmehča,
podušite.
Ja, hvala. Ali gre kar surovo maso? Surovo
glejte, lahko je eno in drugo. Veliko boljše, sočnejši tale narastek bo prišel, če je to dušeno in je veliko hitrej potem tudi izdelek pečen. Jabolka, pa še kaj druga, če imate slučajno pri roki, lahko date noter med tole sadje. Samo očiščeno, se pravi, narezano, večje, manjše krhle, različno sadje je, se pravi, jabolka, posladkate, malo cimeta dam gor, pa mogoče dajte par žlic lahko vina ali pa sadnega soka. Zdaj, če so kakšna sladka jabolka, so bolj suha, če so pa kisla, je pa tekočine popolnoma dovolj. pokrite, pa zdušite in to je lahko toplo, vroče ali pa ohlajeno. Danes za jutri, na primer.
To bo kar za danes pa. Ja.
No, tako bo pa.
Bo kar za danes. Ja, fino, hvala. Hvala lepa, nasvidenje.
Ni kaj, pride dober narastek, ja.
Tako, hvala Majda, uspešno in srečno in hvala prav vsem, ki ste bili danes z nami, ste sodelovali na tak ali pa drugačen način in tudi vam, sestra Nikolina, hvala za vse te nasvete in odgovore. Lepo nadaljevanje ponedeljka in tudi tedna vam želimo.
No, hvala tudi jaz, vsem enako vam in vsem poslušalcem oziroma vsem, ki bodo še mehno vpeti v gospodinstvo. Kuharstvo še predvsem.
Tako, v avgustu pa se znova slišimo. Do takrat vse dobro želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.